السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، إنه قد فاز المتقون. أما حديثنا اليوم إن شاء الله عن تدبر القرآن، عن تدبر القرآن. فهو الله سبحانه وتعالى أمرنا بكتابه بالتدبر القرآن، فإن من أجل العبادات وأشرف القربات وأفضل الطاعات التدبر بكتاب الوهاب، والفهم والتدبر بما فيه من المعاني قبل الحساب والعقاب، فهو دأب الصالحين وأولي الألباب، كما ذكر جل شأنه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بارككم شكر الله جل شأنه لكم تكيا صالة سلام كبنز جاؤوم أمتم محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى كتك قرآن أمتو himiza katika ayati mbalimbali juu ya swala la kuizingatia Qur'an wakati tunaisoma. Fal Qur'an kalamullah wa sifatuhu, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala azim wa kalamuhu azim. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mtukufu, basi na maneno yake pia Al Qur'an ni maneno matukufu, na hayo Allah subhanahu wa ta'ala ameashiria katika sehemu mbalimbali katika kitabu chake Al-Qur'an. Ndio kitabu ambacho Allah jalla sha'anu amekiteremsha katika siku ambayo Lailatul Qadr, usiku wa cheo, siku ambayo makadir ya mwaka mzima hupita katika usiku huo. Kadhalika ni siku ambayo malaika wanateremka mpaka kufikia katika wakati wa alfajir ikiwa ni amani. Kadhalika ni usiku ambao akifanya mtu ibada inakuwa inampita au ni bora kuliko ibada ambayo ataifanya ibada hiyo mja wa Allah katika masiku mengine kwa muda wa zaidi ya miaka 80. Yani lao mtu alimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada fulani, kama alikuwa anaswali au anasoma Qur'an kwa miaka zaidi ya 80, basi hawezi kumfikia mtu ambaye amefanya ibada katika usiku huo wa Lailatul Qadr, siku ambayo imeteremshwa Qur'an. Huyo ni kitabu kitukufu kimetoka kwa Allah, naye ni mtukufu, akakiteremsha katika siku tukufu. Ndio maana akakisifia kwa kusema dhalika alkitabu, hicho bwana, hiyo Qur'an, hicho ndio kitabu. Kwa maana vitabu vingine haviwezi kufikia daraja ya Qur'an, kwa sababu ndani yake la raiba fi, hakuna shaka yoyote ndani ya Qur'an. Na hata wale wa Arabu ambao walikuwa wamepea katika ufasaha walishindwa kulikanusha hilo na wakashindwa kuthibitisha shaka yoyote katika Qur'an, kwa sababu ni kitabu ambacho la raiba fihi, na ndio maana akakisifia kwamba ni hudan lilmuttaqin. Kwa hiyo kitabu hichi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekisifia, haiendani na hailingani kwa Muislamu akakisoma kama anavyosoma vitabu vingine katika vitabu vya ilmu au vitabu vingine kama sahifa na magazeti. Ni lazima wakati unasoma utadabbar, uzingatie yaliyoko ndani ya hiyo Qur'an ili uweze kufikia malengo. Na hilo Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja katika ayati mbalimbali, miongoni mwayo ni aya tuliyoitanguliza. Allah anasema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Qur'an ni kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia Muhammad alayhi salatu wassalam kenye baraka nyingi, kitabu kina kheri, lengo hasa liyadabbaru ayati, ili wapate kuzingatia aya zake, sio kusoma tu, wazingatie yaliyoko ndani ya Qur'an. Waliyatadhakara ulul albab, lakini wapate kukumbuka na kuonyeka wale ambao wana akili kwa kuizingatia Qur'an, na sio kuisoma tu. Unaweza ukawa umehifadhi Qur'an kwa miaka mingi, miaka kumi au zaidi ya hapo, lakini ikawa tukifungua juzu amma, kuna sura ambazo unaswali kila siku kupitia sura hizo, lakini hujui maana yake wala uzingatii yaliyoko ndani ya zile sura. Kwa hiyo unakuwa unasoma tu ni mujarradu tilawa, na hilo sio lengo la kuteremsha Qur'an. Lengo la kuteremsha Qur'an liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala anasema wallahi ma tadabburuhu bihifdhi hurufihi wa idha'ati hudud, wallahi haikuwa kuizingatia Qur'an ni kwa kule kuhifadhi herufi zake tu. Masha Allah, ana muraja mzuri, hafidh, hakosei. Hiyo sio tadabbur. Na ikawa wakati huo huo yeye ni hafidh, lakini yudhi'u hududahu, ana hazingati ile mipaka ya Qur'an, zile mambo ambayo ni ya harambi anayaingia, mambo ambayo ameamrishwa yeye hayafanyi. Ni hafidhul Qur'an, lakini katika wazinifu namba moja ni hafidhul Qur'an, lakini ndio katika wezi. Hafidhul Qur'an, lakini ndio msengenyaji. Ni mtu anasoma Qur'an lakini tabia zote mbaya na sifa zote mbaya anazo yeye. Al-Hasan al-Basri anasema huyo bado hajaizingatia Qur'an. Hata inna ahadahum la yaqul, anasema hata mmoja wao utamsikia akisema laqad qara'tu al-Qur'ana kulla, wallahi nimeisoma Qur'ani yote, lakini ma yura lahu al-Qur'an fi khuluqin wala amal. Ukitazama katika tabia zake huwezi kuona athari ya Qur'an, tabia zake, matendo yake. Al-Qur'anu fi wad wa huwa fi wadin akhar, Qur'an ipo sehemu nyingine katika wango tofauti na yuko sehemu nyingine, ni vitu viwili haviendani, kwa sababu anasoma Qur'an mujarradu tilawa na hazingatia yalikuwa ndani ya Qur'an. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amesema afala yatadabbaruna al-Qur'an, hivi basi hawaizingatii hii Qur'an. Al-Allama Shawkani anasema dallat al-aya ala wujubi tadabbur al-Qur'an, aya hii inajulisha juu ya ulazima, wajibu wa kuizingatia Qur'an na sio kusoma tu, kwa sababu hilo sio lengo la kuteremsha Qur'an. Kadhalika Allah aliposema alladhina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawati, wale ambao tumewapa wao kitab al-Qur'an na ikawa wanakisoma hiyo Qur'an, ukweli wa kuisoma sio kusoma tu, haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi, hao ndio wenye kuiamini hiyo Qur'an, wanaisoma ukweli wa kuisoma. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema walladhi nafsi biyadihi inna haqqa tilawatihi an yuhilla halalahu wa yuharrima haramahu wa yaqra'ahu kama anzalahu Allah, ukweli wa kuisoma Qur'ani ni wewe kuhalalisha yale ambayo yamehalalishwa na Qur'an na kuyaharamisha ambayo yameharamishwa na Qur'an. Na hilo huwezi kulipata isipokuwa kwa wewe kujua maana ya Qur'an na kuzingatia yale ambayo yanafahamishwa na hizo ayati, ndio utakuwa umeisoma Qur'an ukweli wa kuisoma. Kadhalika Shaukani akasema yatlunahu haqqa tilawatihi ay ya'maluna bima fi, wanafanyia kazi yaliyoko ndani ya Qur'an, hao ndio ambao wanasoma Qur'an haqqa tilawatihi. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya al-Yahud ambao wanapondosha na kuzitoa maana ya maneno ya Allah kuyapeleka kwenye maana nyingine, akasema wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun, na katika hao al-Yahudi kuna ambao hawajui kitabu, hawajui kusoma, hakuna wanachokijua isipokuwa wanajua amani. Al-amani ni nini? Tutaeleza hapa. Na hawakuwa wao isipokuwa wanadhani tu. Al-Allama Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala akataja katika maana ya neno al-amani, akasema al-amani at-tilawa, yani wanajua kusoma tu, laysa lahum ilm, hawana wao elimu, duna at-tilawa, hawana wao elimu pasi na yani wanachokijua wao ni kule kusoma tu, ndio na tafahumin wa tadabbu, lakini wao hawana ufahamu wa hizo maana za Al-Qur'an au maana ya kitabu cha Allah, lakini pia hawawezi kuzingatia wakati wanasoma. Na Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pia ana maneno kama hayo, akasema dhamma Allahu al-muhadrifina al-kitab, Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya ambao wanapondosha maana ya kitabu chake, wal ummiyin, na amewasema vibaya wale wajinga, alladhina la ya'lamuna minhu illa mujarrada tilawa, wale ambao hawajui katika Qur'an isipokuwa kusoma tu, wanajua kisomo ni mahiri kama ni makharijul huruf, kama ni sauti anayo nzuri, lakini anachokijua yeye ni hiko peke yake, duna tafahumin wala tadabbur, lakini hajui maana yake wala hazingatii wakati anasoma. Watu hawa pia Allah amewasema vibaya. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amesema, waqala ar-rasul ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura, ewe Allah, mtume anashtaki kwa Allah, hakika watu wangu wameifanya Qur'an ni kitu chenye kuhama, wameihama Qur'an. Al-Allama Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anasema wataruku tafahumihi wa tadabburihi min hujranihi, na kuacha kuifahamu maana ya Qur'an na kuacha kuizingatia Qur'an wakati unaisoma, huko ni miongoni mwa kuihama Qur'an. Kadhalika Al-Allama Ibn Al-Qayyim pia ana maneno kama hayo, akasema hajrul Qur'an anwa, kuihama Qur'an kuko kwa aina nyingi, arrabi'u minha, aina ya nne katika hizo aina za kuihama Qur'an, akasema ni taruku tadabburihi wa tafahumihi, kuacha kuizingatia Qur'an na kuacha kuifahamu maana ya Qur'an, wa maarifati ma arada bihi almutakallim, na kuacha kujua kile ambacho amekikusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo Qur'an, na wewe utahesabika miongoni mwa wale ambao wanaihama Qur'an. Kwa hiyo utaona ukisoma ayat mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza juu ya kuifahamu Qur'an na kujua maana yake, na ukifanya hivyo utaona kwamba ile imani inazidi. Idha tuliyat alaihim ayatu zaadatuhum imana, wakisomea wa aya za Allah imani zao zinazidi. Kadhalika yakhiruna liladhqani sujjada, au idha tutla alaihim ayatu rrahmani kharru sujjatan wabukia, wakisomea wa aya za Allah basi wanaporomoka wakiwa wamesujudu na wakilia. Lakini wewe utalia vipi wakati usomaji wako ndo huo, unasoma tu haujui maana yake wala hujilazimishi kujua, haujatenga siku ambayo kwamba wewe umekaa kwa ajili ya ibada hii ya kuisoma Qur'an na kujua maana yake na kufahamu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakusudia. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi maarufu ambayo ametaja al-Imam Muslim, amepokea Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala wamajtama'a qaumu fi baitin min buyuti Allah yatuluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhimus sakina, hawajapata hapo kujikusanya watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah masajid, wakawa wanasoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu fima bainahu, na ikawa wanafundishana wao baina yao, huyu anamfundisha huyu na yule anamfundisha yule, kwa sababu wanajua maana yake wanazingatia. Lakini wewe si katika hao, hujui maana wala hujifundishi, utapataje fadhila hii? Na watu ambao wanafanya hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema illa nazalat alaihimus sakina, itateremka juu yao utulivu, wa ghashiyatuhumur rahma, na watafunikwa na wao na rahma ya Allah, wa haffatuhumul malaika, na malaika watawafunika kwa mbawa zao, wa dhakarahumullahu fi man inda, na Allah subhanahu wa ta'ala atawataja hao kwa sifa njema na kuwasifia huko mbele za malaika, kwa sababu wanafundishana Qur'an na wanajua maana yake. Kadhalika Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Muslim, anasema salla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhata layla, aliswali Mtume sallallahu alayhi wasallam usiku mmoja, fakana idha marra bi aya, ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anapopita kwenye aya ambayo fiha tasbihun sabbah, aya ambayo ndani yake kuna kumsifu Allah na yeye anamsifu na kumtakasa Allah kutokana na makosa akiwa katika swala, kadhalika wa idha marra bi su'alin sa'al, na akipita kwenye aya ambayo inaonyesha watu wamuombe Allah na yeye anamuomba Allah katika fadhila zake, ima ni janna au kuomba kuepushwa na moto, kadhalika idha marra bi ta'awudhin ta'awadh, na akipita kwenye aya ambazo zinataka watu wajikinge kwa Allah kutokana na nar au kutokana na shaitan, basi anajikinga kwa sababu anafahamu yale yaliyo katika maana zile aya. Lakini ikiwa wewe unafurahia kiraa cha imam na sauti yake na haujui maana yake, huwezi ukakutana na fadhila kama hizi, inakuwa lengo la mmoja wetu ni kumaliza juzu au nusu juzu au juzu mbili, lakini hazingatii yale ambayo yako ndani yake. Ndio maana utaona watu wanasoma al-isti'adha ayatul kursi, lakini pamoja na hivyo hivyo wanakabwa usiku, shetani anakuja na anawakaba na amesoma ayatul kursi. Sasa ukitizama fasta'idh billah innahu huwa samiul alim, Allah anasema jikinge kwa Allah, lakini yeye ni as-samii yasma'u ma taqul, Allah anakusikia wakati ule unasoma ayatul kursi, lakini alimu bima fi qalbi annaka ghafil, Allah subhanahu wa ta'ala anajua kama moyo wako wewe haupo pamoja na kile unachokisoma. Wewe unasoma lakini tayari hapo hapo unafikiria biashara ya kesho, unasoma huko sokoni, unasoma na hili zako mkononi. Kwa hiyo Allah anakusikia wewe unasoma ayatul kursi, lakini alimu bima fi qalbi, Allah anajua kwamba wewe moyo wako hauko na kile unachokifanya, utaendelea kukabwa. Kadhalika al-Imam Ahmad ametaja hadithi kutoka kwa Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu, na yeye anasema kama an-nabi sallallahu alayhi wasallam laila alisimama mtume sallallahu alayhi wasallam kuswali katika usiku mmoja, faqaraa bi ayatin hatta asbah, akasoma aya moja peke yake mpaka akapambaukiwa na asubuhi, aya moja peke yake, yarka'u biha wa yasjudu biha, aya hiyo hiyo akirukuu na akienda kusujudu akirudi anasoma aya hiyo peke yake, hajazidisha aya hiyo. Alikuwa akisema in tu'adhibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, iwe Allah ikiwa utawaadhibu wao basi hao ni waja wako, wewe una haki ya kuwaadhibu kwa sababu wewe unawamiliki, na ikiwa utawasamehe fa innaka antal aziz, hakika wewe ni mwenye nguvu, sio kama umewasamehe kwa kushindwa kuwaadhibu, una nguvu lakini pia ni al-hakim, unajua ni nani anafaa kuadhibiwa na nani asifaa kuadhibiwa kwa kuweka kila jambo katika sehemu yake. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaikariri aya hii usiku kucha mpaka kunafika asubuhi katika swala yake ya qiyamul layl, kwa sababu anafahamu na kuzingatia yale yanayopatikana katika zile maana. Kila ukisoma ukirudia utaona kuna maana zinakuja ambazo lau ungesoma mara moja peke yake usingejigundua hilo. Kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwasema vibaya makhawarij aliposema yakrauna alquran la yujawizu taraqiyahum, wao wanasoma Qur'an lakini haivuki katika mishipa yao ya mabega kwenda kwenye nyoyo zao, imebaki katika ulimi. Alimamu an-Nawawi katika sharh ya Sahih Muslim akiwa anasherehesha hadithi hii akasema laisa lakum hadhu min alquran, wao hao makhawarij hawana sehemu wao katika hii Qur'an isipokuwa mururu ala lisani, ni kule kuipitisha tu katika ndimi, wanasoma tu hivi lakini maana yake hawazingatii, walaysa dhalika huwa almatlub, na jambo hilo sio lenye kutakiwa. Kawe ni msomaji tu hauzingatii maana, hilo jambo hilo sio matlub, bali almatlubu taakuluhu wa tafahumuhu, lakini kinachohitajika ni kuitia akilini Qur'an na kuifahamu ili iweze kuingia katika moyo wako. Na al-Allama Zarkashi pia akazungumzia hadithi akasema dhammahum, mtume sallallahu alaihi wasallam amewasema vibaya wao al-khawarij biihkami alfadhihi, kwa kuwa wanafanya uzuri kwa kutamka matamshi ya Qur'an makharijul huruf na kusoma, wanafanya vizuri lakini watariki tadaburihi wa tafahumi, lakini wameacha kuizingatia Qur'an na kujua maana yake. Hilo sio jambo ambalo linahitajika, watakana usome Qur'an kwa kuizingatia na kujua yale ambayo yaliyo katika Qur'an. Tupige mfano kama sura moja au sura mbili ili kuzikumbusha nafsi ya kwamba iko haja ya kufanya tadabbur katika suratul Aliyat ambayo tunaisoma kila siku, Al-Adiyat dhabha mpaka mwisho wa sura. Utaona Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa al-khayl, anaapa kwa farasi, akisema anaapa kwa farasi ambao wanakimbia wakiwa wanatoa sauti, wakiwa wanatoa moto au cheche kwa kupiga kwato zao chini wakati wanakimbia, lakini ikiwa pia wanatimua vumbi wakalivamia kundi la jeshi wakati wa asubuhi wakajitosa katikati. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anawazungumzia hawa farasi wakiwa wanakwenda kwenye vita, baada ya hapo akasema innal insana li rabbihi lakanut. Kuna munasaba gani baina ya kutajwa hawa farasi kisha na kuelezwa kwamba mwanadamu kwa Mola wake ni mwenye kukanusha neema? Baadhi ya wanachuoni balagha wanasema Allah subhanahu wa ta'ala anatuashiria ya kwamba ewe mwanadamu, mtazame farasi ambaye ni bahima, hana akili, lakini anaipeleka nafsi yake katika maangamivu, anaweza akaenda pale akauliwa na asirudi. Anafanya hivi kwa ajili ya kumshukuru yule ambaye anamlea na kumlisha kila siku. Sasa isiwe farasi ana akili zaidi kuliko wewe mwanadamu ambaye Allah amekupa kila kitu, amekupa neema mbalimbali, lakini unajisahau, haumshukuru Allah. Ndio maana baada ya kumtaja farasi akasema innal insana li rabbih lakanud, hakika mwanadamu kwa Mola wake ni mwenye kuzikufuru neema. Hata farasi pia kamshinda. Kwa hiyo ukiwa unasoma usiwe unasoma tu farasi kwa malizo kaendelea, zingatia yale ambayo yako ndani ya zile ayati. Mifano iko mingi kadhalika. Thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im, mathalan Allah anatuambia kisha atatuuliza yeye, tutaulizwa siku ya kiyama kuhusiana na zile neema ambazo tuko nazo. Angalia kam minan ni'am ambazo tuko nazo na hatumshukuru Allah, bali tunazikufuru kwa kuona kama ni neema ndogo. Watu wanamwaga mabiliani hapa kwamba yamechacha, unamwaga vyakula na ulikuwa na uwezo wa kupima kiasi ambacho unaweza kukila ukakimaliza. Watu wanamwaga maji hovyo, baada ya mtu kuoga na nusu ndoo anazooga na ndoo tatu. Watu wanatupa nguo zingine wakazifanya ni madekio, na kuna Waislamu wanahitajia. Watu wana pesa zao wanazitumia hovyo, ukanunua mabando ya kuangalia mambo ya ajabu huko kwenye internet. Zile zote ni niam ambazo wewe unazidharau, Allah atakwenda kukuuliza. Kwa sababu Alimamu Tirmidhi ametaja athari kutoka kwa Zubair bin Awam ilipoteremka aya hii, thumma la tusaluna yawma idhin anin naim, qala Zubair ya Rasulullah wa ayu naim nusalu anhu, neema gani sisi tutakwenda kuulizwa? Wa innama huma al-aswadan, na hakika si vinginevyo tulicho nacho sisi, atamru wal ma, nitende na maji tu, hali ni ngumu. Na katika baadhi ya riwayat imekuja wa inna suyufana taqturu, na hakika panga zetu zinachuruzika damu, wala aduu qadimu, na aliyekuwa adui yuko mbele yetu, wako katika jihadi, hawana chakula isipokuwa tende na maji, kisha tutaulizwa. Qala ama innahu sayakun, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hakika si vinginevyo hilo la kuulizwa litakuwepo. Hata hayo maji unayotumia utaulizwa, wewe una neema ngapi unazichezea? Na aya hiyo isoma kila siku, thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im, alafu unaruku. Tukimalizia hutuba ya kwanza kwa maneno ya al-Allama Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayh, anasema qala ba'du salaf, wamesema baadhi ya salafu salih, nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi, Qur'ani iliteremka ili ifanywe kazi, lakini fattakhadhu tilawatahu amala, watu wakageuza na kuifanya kule kusoma ndio amali yenyewe, hawafanyi kazi, wanasoma tu. Qala walihadha kana ahlu alquran, na kwa sababu hiyo basi wamekuwa wale ambao wanahesabiwa kama ni watu wa Qur'an, humul amiluna bihi, ni wale ambao wanaifanyia kazi Qur'an, wal amiluna bima fi, na wale ambao wanafanyia kazi yaliyo ndani ya hiyo Qur'an, wa in lam yahfadhuhu an dhahri qalb, ijapo ikiwa wao hawajahifadhi hiyo Qur'an, hajahifadhi Qur'an lakini anafanyia kazi na kuzingatia maana yake, hao ndo ahlul Qur'an. Wa amma man hafidhahu, ama yule ambaye amehifadhi Qur'ani tu, wa lam yafhamu, na ikawa hakuijua Qur'an, hafahamu maana yake, wa lam ya'mal bima fi, na ikawa afanyi kazi aliyoko ndani ya Qur'ani, falaysa min ahli, mtu huyo si katika watu wa Qur'an. Wa in aqama hurufahu iqamata sahm, ijapo atakuwa akisoma na kuzisimamisha herufi za Qur'an, makhariji huruf vizuri kama vile ulivyonyoka ile chembe mshale, hata kama anafanya hivyo, una sauti nzuri, una makhariji huruf mazuri, lakini muda wako haufanyi kazi, haufahamu yaliyo ndani yake, falaisa min ahli. Barakallahu lakum fil Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim, aqulu ma tasma'un walhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أما وكوانغاليا سلف الصالح والي ولي تتنغوليا تتك سؤال التدبر بكتاب الله swala la kuzingatia Qur'an, tutataja baadhi ya athar zenye kuonesha namna gani wale salaf walivyokuwa wakitilia umuhimu swala la kuzingatia Qur'an na sio kusoma tu. Al-Imam Adh-Dhahabi ametaja athar kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anasema ta'allama Umar al-Baqara fi 12 sana, Umar bin Khattab alijifunza surat al-Baqara kwa miaka 12, falamma khatamaha na haraja zura, wakati alipoimaliza akamchinja ngamia kwa furaha ya kuimaliza suratul Baqara kwa miaka 12. Hakuhitajia kusoma kaida, hakuhitajia kusoma nahau wala sarfu wala elimu zingine, lakini ametumia miaka 12 aisoma suratul Baqara. Alikuwa akitadabbar na kuzingatia maana zake na kuhakikisha kila aya ameifanyia kazi, kama anavyosema Ibn Mas'ud anasema kana rajuli idha taallama ashra ayat, alikuwa mtu katika sisi maswahaba akijifunza aya 10 lam yujawizuhunna, hazivuki hazipetuki kwenda kwenye kusoma aya nyingine, hatta ya'lama ma'aniyahunna wa ya'mala bihi, mpaka ajue maana hizo aya 10 na afanyie kazi. Kwa hiyo Umar miaka 12 aisoma suratul Baqara. Baada ya hapo furaha ile akaamua chinje ngamia. Sasa wewe mwenzangu na mimi ambao wahitaji mambo mengi ili ufahamu Qur'ani, iko wapi hima yako, ratiba yako kuzingatia Qur'ani iko wapi? Na wengine wanasema tujasoma lakini tudanganyi, hawa ndo wana hali mbaya zaidi. Kati Umar bin Khattab ametumia miaka 12, wewe sio utatumia miaka mingapi? Kadhalika Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhu anasema kana al-fadil min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi sadri hadhihi al-umma la yahfadhu min al-Qur'ani illa sura wa nahwaha, alikuwa yule mbora katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam mwanzoni wa umma huu wa Kiislam, alikuwa hajahifadhi isipokuwa sura moja na mfano wake. Walikuwa wana sura chache, lakini waruziku al-amala bi, lakini waliruzukiwa, waliafikishwa kufanyia kazi yale ambayo wameyasoma. Wa inna man ba'dana, lakini wale ambao watakuja baada yetu, watakaokuja huko mbeleni, yaqra'u al-Qur'anu minhum as-sabiyyu wal-a'ma, atakuwa akisoma Qur'ani mtoto mdogo na kipofu, wala yurzakuna al-amal, lakini hawatoruzukiwa, hawatoafikishwa kufanyia kazi yaliyo ndani ya Qur'ani. Na hii ndio hali yetu, fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ni hali mbaya, sio hali nzuri hiyo. Lakini pia Al-Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno hapa, akasema inna al-Qur'ana qad qara'ahu 'abidun wa sibyan, hakika hii Qur'an ameisoma mtoto mdogo na wameisoma watumwa, wanaisoma Qur'an, kila mmoja anasoma, lakini watu hawa laysa lahum ilmun bi ta'wili, lakini wao hawana elimu ya maana hiyo Qur'an, tafsiri hawajui, wanasoma tu. Hatta inna ahadahum la yaqul, utamsikia mmoja wao akisema qara'atu al-Qur'ana kullahu fama asqattu minhu harfa, nimeisoma Qur'an yote na sijadondosha hata herufi moja mwanzo mpaka mwisho. Kala wakati wallahi askatahu kullahu, lakini mtu huyu lau utazingatia ni kama ameidondosha Qur'ani yote, kwa sababu la yura al-Qur'anu lahu fi khuluqin wala amal, haionekani kwake yeye Qur'ani katika matendo yake wala katika amal. Kisha akasema hatta in ahadahum la yaqul, utamsikia mmoja wao akisema inni la aqra'u surata fi nafas, mimi naweza kuisoma sura nzima kwa pumzi moja. Mtu akaanza waltuha mpaka anamaliza kwa pumzi moja pasi na kusimama, ndio kazi walionayo watu katika zama hizi. Kala wallahi laysa haulai bilqurra, watu hawa wanakusoma Qur'ani kwa mtindo huu, hawa sio wasomaji hao, wala alulama wala alhukama wala alwara, mata kanat alqurra mithla hadha, watu hawa sio wanawachuoni wala sio watu wenye hikma wala sio watu wenye kujichunga muda wa kuwa wanasoma Qur'ani kama kwa mtindo kama huu. La kathara Allahu fi nasi amthalahum, Allah subhanahu wa ta'ala asiwafanye kuwa wengi, kwa maana wawe wachache, asizidishe wingi wao kwa watu wa namna hii ambao wanaona kwamba Qur'an wanashindana kwa kuisoma kwa pumzi au kwa kuzisoma tu herufi zake pasi na kuzingatia maana zake. Allah asijalie wakawa wengi watu kama hawa, kwa sababu wanaharibu yale malengo ambayo Qur'an imeteremshwa kwa ajili yake. Kadhalika Muhammad ibn Ka'b al-Quradi rahimahullahu ta'ala anasema la an aqra'a fi laylati, mimi kusoma katika usiku wangu usiku mzima, hata asbaha, mpaka nikapamba ukiwa nikawa nasoma biidha zulzila walqaria, nikawa nasoma idha zulzilat pamoja na suratul qaria, la asidu alayhima, sizidishi juu ya sura hizo mbili, nasoma hizo tu. Mimi kufanya hivi jambo hilo ni bora zaidi min an ahudha alqur'ana fi laylati hadha, kuliko kuisoma Qur'an haraka haraka kama wanavyofanya watu wengine. Bora nisome sura chache nikafahamu na kuzingatia yale maana ambayo yanapatikana katika ayat, kwa sababu hilo ndio lengo la kuteremsha Qur'an, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab. Kadhalika Ibn Mas'ud pia ana maneno akasema inna sa'aba alaina hifdhu alfadhil Qur'an, hakika sisi ilikuwa ni ngumu kwetu kuhifadhi matamshi ya Qur'an, wasahula alaina al'amalu bi, lakini ilikuwa ni wepesi kufanyia kazi ya Qur'an. Wa inna man ba'dana, na wale ambao watakuja baada yetu, yas'ubu alayhim al'amalu bi, itakuwa ni kazi ngumu kufanyia kazi hiyo Qur'ani, lakini wayasulu alayhim hifdhu alfadhi, lakini itakuwa ni wepesi kwa wao kuhifadhi matamshi. Ni hali tulionayo, wajizingatie tu hapo. Lini ulikaa ukalia kwa ajili ya Allah? Kwa sababu kuna aya umeifahamu, kuna aya umeielewa, ni siku gani una ratiba ya tadabburul Qur'an,
au kazi yako ni kusoma tu, maana hujui darasa unakimbia, hiyo tadabur utaipata lini? Tumalizie na maneno al-Allama Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, akiwa anazungumzia faida za at-tadabbur al-Qur'an, akasema laysa shay'un anfa'a lil-'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi min tadabbur al-Qur'an, hakuna kitu ambacho kina manufaa zaidi kwa mja katika maisha yake ya dunia kadhalika maisha ya akhira kuliko kuizingatia Qur'ani, wa jam'il fikri ala ma'ani, na kuikusanya fikra yake kufahamu maana ya Qur'ani. Hilo ndo jambo ambalo lina manufaa zaidi kuliko jambo lolote katika maisha ya mja. Qala fa innaha tutli'u al-'abd ala ma'alim al-khair wa shar, asema hizo ayat lau utazizingatia zitakufahamisha zile alama za khairi na alama za shar, bihadhafirihima, kwa njia zake zote, wa asbabihima, na sababu zake zote, wa thamaratihima, na matunda yake, matunda ya khairi na shari, wa maali ahlihima, na kujua mwisho wa watu hao, watu wa khairi na watu wa shari ni wapi. Ukizingatia Qur'an utayaona hayo, uone namna gani Allah alivyowasifia mujahidun, roho zao zimetiwa katika viwiliwili vya ndege, wako peponi, wanakula katika matunda ya peponi na kunywa katika mito ya kule peponi kwa sababu ya ile takwa yao. Soma Qur'ani utayaona hayo. Usikae tu, fahamu, zingatia yale ambayo yako katika Al-Qur'an. Kadhalika akaendelea akasema fatushhidu al-akhira, mtu anayezingatia maana ya Qur'an itakuwa ikimhudhurishia yeye akhira, hata kaana hufia, mpaka anakuwa kana kwamba ashaingia akhira kwa vile anavyosoma zile ayat, anaona kana kwamba na yeye ashaingia. Watughayibu ani dunia hata kaanahu laysa fiha, na kule kuzingatia Qur'an utakufanya wewe ukae mbali na dunia kana kwamba hauishi hapa duniani, kwa vile unavyoona katika alwaid walwaidi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi waja wake wema na kuwaonya waja wake ambao wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Nifanye hilo, tumayizu lahu baina alhaqi walbatil, na zile ayat takuwekea upambanuzi baina ya haki na batil, fi kulli ma yakhtalifu fihi alalam, katika kila amalo ulimwengu watakuwa kitofautiana ndani yake katika jambo fulani, wewe zingatia Qur'an utapata kuiona haki. Kadhalika watu'tihi nuran wa furqanan yufarriqu bihi baina alhuda wa dalal, na zile ayat zitakupa wewe ule uwezo na kipambanuzi cha kujua baina ya uongofu na baina ya upotevu, utalijua hilo. Watu'tihi quwwatan fi qalbihi, na maani za ayat katika Qur'an zitakupa nguvu katika moyo wako, wa hayatan wasi'a, na maisha mazuri yenye ukunjufu, wa shirahan wa bahja wa sururan, maisha yenye furaha. Fayasiru fi sha'ani wa nasu fi sha'ani akhar, mtu huyu anayezingatia Qur'an maisha yake atakuwa yako katika sehemu nyingine na watu wako na jambo nyingine. Yani wewe unavyoishi, kama unazingatia Qur'ani, maisha yako ni tofauti na watu wengine. Huwezi kuwa na stresi, huwezi kuwa na mawazo kwa sababu kuna jambo limekupita, kwa sababu unatadabbar al-Qur'an kitabullah. Akaendelea mpaka akasema watasudduhu an iktihami turki al-bid'i wad-dalal, na hiyo Qur'an zile maana zake zitakuzuia wewe kuingia kwenye njia za bid'a na njia za upotevu. Watubasiru bihududi al-halal wal-haram, na itaweza kukupa uoni wa kujua mipaka ya halal na haram, ili usije ukaingia huko, ukaingia katika al-anaa tawil, ukaingia katika tabu na mashaka marefu. Na kila utakapopata udhaifu katika kufanya ibada, kama ulikuwa unaswali qiyamul layl ukapata udhaifu, ukawa umeshaanza kurudi nyuma, izingatie Qur'an. Fatunadihi kullama dhu'fat azamatuhu, na hiyo Qur'an zile maana za Qur'an zitakulingania wewe na kukukumbusha kila ambako utakuwa ile himma yako imepungua, zitakuwa zinakukumbusha kukwambia takaddama ar-rakbu wa fataka ad-dalil falahaqa al-lahaqa war-rahil ar-rahil, inakukumbusha kwamba tayari msafara wa watu wema ushatangulia, umeshakuacha na ushakosa mtu kuongoza wewe, usifanye juhudi ukutane nao. Zingatie Qur'ani, itakukumbusha mengi, utaweza kulia kwa ajili ya Mola wako, na hiyo ni ibada pia, sababu Allah ameharamisha moto wake kwa mtu ambaye amelia kwa ajili ya Allah. Soma Qur'ani upate takwa, imani yako izidi, na uwe umefikia yale malengo ya kuteremsha Qur'ani. Fa'tasim billah wasta'in bihi, basi shikamana na Allah na mtake msaada, wa kul hasbiya Allahu wa ni'mal wakil. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.